Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
До чого готуються російські військові в Криму?
Кремль беспокоїться о возможному ударі, звісно, по Сочі.
Що думають українці про співгромадян на окупованих територіях?
Сіті дуже багато різних питань житті. Жителі окупованих територій, вони зустрічають ніякий хейт.
Знищувати авіаносці вчилися цього тижня в окупованому Криму російські військові. На півострові відбулися чергові військові навчання. Цього разу, за задумом, російська розвідка в окупованому Криму нібито отримала дані про наміри ворожої палубної авіації знищити економічні об'єкти на півострові. Уявні ворожі для російських військових цілі знищували за допомогою реальних берегових ракетних комплексів «Бастіон». Спеціальні навчання, у рамках яких відбулися маневри в окупованому Криму, тривали також на півдні Росії. В цілому у них задіяли близько 6 тисяч російських військових. У Міноборони Росії повідомили, що нинішні тренування є, цитую, контрольним етапом перевірки готовності військ до стратегічних навчань «Кавказ-2020». Журналіст Давид Аксельрот живе у Севастополі, де базується Чорноморський флот Росії. За його словами, жителі міста вже звикли до численних тренувань російських військових.
Те люди, которые пользуются какими-то информационными источниками, они об этом знают. Но в то же время сейчас курортный сезон, каким бы он ни был из-за известных обстоятельств, город живет своей жизнью. Мне сложно сказать, что на курортном сезоне или на жизни в целом местного населения эти учения как-то отражаются.
У вересні у Росії, окупованому нею Криму, мають відбутися масштабні військові навчання «Кавказ-2020». Росія готується до них із початку року. Скільки військових залучать до тренувань цього разу, поки невідомо через коронавірус. З цієї ж причини незрозуміло, як і де саме відбуватимуться навчання. Водночас військовий експерт Українського центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук радить керівництву України не легковажити планами сусідньої країни. Розмови про те, що Росія може піти в наступ із Криму, він вважає не позбавленими сенсу. Павло Лакійчук зазначає, що підготовка до нападу на Грузію у 2008 році почалася зі схожих навчань.
Нужно говорить о группировке сил в Крыму, которая сформирована и которая имеет наступательный характер по составу сил. Если группировка имеет наступательный характер, значит она готовится к наступлению. На кого других соседей в Крыму нет. Согласно советской и российской военной теории, развертывание сил перед боевыми действиями производится под прикрытием проведения широкомасштабных учений. Кавказ в 2008 перешли в стадию войны с Грузией. С другой стороны, война начинается тогда, когда принимает решение высшее политическое руководство. Я надеюсь, что шум, поднятый вокруг этого вопроса и влияние международных организаций могут сдержать Путина.
Російський військовий експерт Олександр Гольц, однак, скептично оцінює розмови про перспективи вторгнення Росії з Криму.
Українські СМІ і політики оказуються в ситуації того мальчика, який безконечно кричить «волки». В Криму дійсно створена доволі крупна групіровка військ і сил флота. Якщо вона створена, то вона повинна проводити учення. Не секрет, що після 2014 року, після того, як Крим був анексирован, НАТО прийняло рішення об усиленні воєнного присутствия в Чорному морі. Це дуже безпокоїть Росію, тот же эсминец «Портер», который участвовал в маневрах только что и находится в Черном море, он несет 56 крылатых ракет. И Кремль беспокоится о возможном ударе, конечно, по Сочи, по резиденции российского президента. Вот ради этого и проводятся подобные учения.
Припущення про те, що Росія може піти в наступ на Україну з окупованого Криму, раніше цього року висловила низка оглядачів, зокрема колишніх іноземних військових. Нібито таким чином Росія може спробувати взяти під контроль дамбу Північно-Кримського каналу, щоб відновити постачання у Крим дніпровської води. Речник президента Росії Дмитро Пісков уже публічно спростовував ці чутки. Не бачить такої загрози наразі у найвищому військовому командуванні України. Однак, кажуть, готовність готуються до будь-яких сценаріїв. Український політолог Кирило Сазонов вважає це правильним підходом і нагадує, Росія вже вторглася на територію України.
Вопрос, пойдет ли Россия дальше или нет. В настоящий момент будет небольшая пауза, потому что Россия сосредоточена на Беларуси. А вот когда, простите за грубость, она дожует Беларусь, она вернется к Украине, потому что Украина нужна России целиком. Крым сам по себе – это база для милитаризации региона, что для России очень важно. Плюс для них было политически очень важно отнять Крым. Для Путина это было повышение рейтинга, собирателя земель. По Донбассу это был больше рычаг. Но в целом мы не забываем, что Россия хочет взять Украину под контроль в целом. И это их сверхзадача. Будь то военный способ, будь то политический способ, как угодно.
У Міністерстві оборони України заявили, що теж планують військові навчання наприкінці вересня, коли у Росії триватиме «Кавказ-2020». Українські військові тренуватимуться спільно з військовими НАТО.
В ефірі «Крим. Реалії».
Більше ніж половина українців виступає за відновлення транспортного сполучення і повноцінних зв'язків із населенням непідконтрольних уряду України територій. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології в співпраці з Центром прав людини «Зміна». Також більшість респондентів вважає жителів Криму й окремих районів Донецької та Луганської областей жертвами конфлікту, які потребують всебічної підтримки з боку України. Експерт Центру «Зміна» Альона Луньова розповіла «Крим Реалії», що метою дослідження було зрозуміти, як ставиться до жителів тимчасово окупованих територій решта українців.
На сьогоднішній день довольно часто ми говоримо про необхідність внедрення підходу перехідного правосуддя або правосуддя перехідного періоду. Чим більше ми говоримо про можливість мирного урегулювання, яким би то ні було способом, тим більше ми говоримо про вопрос відповідальності, ми говоримо про можливу амністію, ми говоримо про міжнародний уголовний суд, ми говоримо про встановлення зв'язку, ми говоримо про общі відношення жителів підконтрольної території к жителям окупованих територій України. Дуже часто в останнє время, особливо в сети Facebook очень много разных вопросов, которые касаются жизни жителей оккупированных территорий. С последнего это вопросы образования. Они встречают крайне негативную реакцию. Я бы даже сказала некий хейт. То исследование, которое было проведено КНИСом, в общем-то, может считаться репрезентативным для населения Украины. И вот население Украины таких взглядов не придерживается.
Всього в рамках дослідження провели 2000 інтерв'ю. Глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров критикує те, як були сформульовані запитання.
Я читаю вопрос. Должны быть восстановлены полноценные связи с населением неподконтрольного правительства Украины территорий, запятая транспортное пассажирское сполучение. Кто-то знает, что такое полноценные связи с населением неподконтрольных государству территорий? А почему не подконтрольных? Может быть, надо было написать оккупированных? Я с пониманием отношусь к мнению тех людей, которые высказались за полноценные связи, в том понимании, что они в это вкладывают. Поскольку эти люди, давая позитивный ответ, они прежде всего думали, что таким образом они помогают нашим гражданам, которые живут во временно оккупированном Крыму или на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Другое дело, что у этих людей никто не спросил, а как можно поддерживать полноценные связи в умовах, коли ми абсолютно не контролюємо територію.
Серед зв'язків, які були перервані між Кримом і материковою частиною України з моменту початку окупації півострова, зокрема інфраструктурні, як то, наприклад, постачання у Крим прісної води з Дніпра. Офіційна позиція України – водопостачання відновлять тільки після деокупації Криму Росією. Водночас, раніше цього місяця в інтерв'ю «Радіо Свобода» прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключив відновлення поставок води у випадку гуманітарної катастрофи.
У разі необхідності забезпечити людей водою, якщо гуманітарна катастрофа, звичайно, Україна будь-де в Криму чи будь-де в іншому місті буде забезпечувати українців водою і всім необхідним – медикаментами, їжею і так далі, і так далі. Ми не будемо постачати воду окупантам, окупаційним військам для потреб військових баз. Це неможливо.
Дар'я Свиридова – перша заступниця глави представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Вона наполягає на тому, що відновлення інфраструктурних зв'язків із окупованим півостровом неможливо, допоки Крим під контролем Росії.
станом на сьогодні, коли територія Криму є окупованою, мова може йти лише виключно про розбудову таких проєктів і підтримку зв'язків, розбудову політик в контексті територій підконтрольних уряду України. Безумовно, ми кажемо про те, що Україна має робити все можливе на тій території, яка їй наразі є підконтрольною, де органи влади України здійснюють свої повноваження. З моменту, коли наші громадяни виїжджають на підконтрольну територію, вони мають безперешкодно і максимально зручно для себе отримувати доступ до різних послуг.
В інтерв'ю Радіо Свобода раніше цього місяця прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про те, що уряд нині працює над стратегією деокупації Криму. Які конкретно кроки розглядають для деокупації, прем'єр не пояснив. Зазначив, що стратегія містить, цитую, певний елемент державної таємниці. Росія, нагадаю, донині відмовляється сідати за стіл переговорів щодо Криму.
Далі у програмі «Крим і коронавірус. Як змінилися правила виїзду з півострова?»
По кожному випадку приймає особисто голова Державної прикордонної служби рішення.
Літературний конкурс «Кримський інжир» розпочав прийом робіт.
Не відкладайте на останній момент свої роботи, присилайте їх.
Через коронавірус між Кримом і Херсонщиною знову обмежили пересування громадян. Українські прикордонники пропускають на півострів лише тих, хто має кримську реєстрацію. З Криму на материкову частину України можна заїхати лише з реєстрацією на материку. Представник Державної прикордонної служби України Іван Шевцов розповідає, що додатково передбачили і низку гуманітарних причин, які дозволять кримчанам виїхати з півострова.
В першу чергу це питання воз'єднання сім'ї. Якщо один з подружжя проживає на материковій частині України або в Криму, і другий з подружжя має інакшу прописку, то для воз'єднання сім'ї таких громадян ми можемо пропустити. Також у разі хвороби близьких родичів або смерті, якщо люди їдуть на похорони, в окремих випадках можемо пропустити абітурієнтів або студентів на навчання чи на здачу іспитів. Ну, а також інші такі дійсно важливі якісь питання, але по кожному випадку приймає особисто голова Державної прикордонної служби рішення.
Такі обмеження вже запроваджували у березні. У середині липня їх послабили. І ось тепер знову. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду 8 серпня у відповідь на доручення президента України, який запропонував переглянути правила перетину адмінмежі через зростання кількості хворих на коронавірус. Нинішні обмеження діють із 9 до 30 серпня. Адвокат із Одеси Юлія Лісова вважає обмеження на пересування громадян України незаконними.
Никто не оспаривает право правительства вводить какие-то ограничения и правила с целью защиты людей от болезни, в частности от коронавируса. Но любое ограничение, любой запрет, он должен быть обоснованным, он должен быть понятен. В данном случае абсолютно непонятны мотивы принятия данного решения правительства. Почему правительство не может назвать конкретно, что повлекло необходимость таких запретительных мер?
Нині Юлія Лісова оскаржує у суді ті обмеження на в'їзд та виїзд із Криму, що були запроваджені ще у березні. Відповідачем у справі є уряд України. Перший заступник міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлінський наполягає, рішення про обмеження ухвалювали, виходячи з нагальної потреби зупинити поширення коронавірусу.
В умовах, коли ситуація з епідемією змінюється практично кожної години, треба приймати оперативне і швидкі рішення. Так, можливо, вони комусь не подобаються, але ми повинні думати про всіх громадян України.
У самому ж Криму у розпалі курортний сезон. Більшість туристів, котрі приїжджають на відпочинок на окупований півострів – жителі Росії. За даними підконтрольного Росії керівництва Криму, із початку року на півострові нібито вже побували 1,5 мільйона туристів. Чекають іще більше, адже можливості росіян подорожувати за межі своєї країни чи анексованих територій цього літа обмежені. У соцмережах, однак, можна знайти нарікання кримчан і самих туристів на те, що на півострові нехтують правилами безпеки. Запровадженими з огляду на пандемію коронавірусу. Цього тижня у Криму рекордна для півострова статистика захворюваності. Щодня більше 40 нових випадків. Голова Кримського осередку Російської медичної асоціації Наталія Рязниченко не виключає, що це може бути пов'язане з притоком туристів. Однак, на її думку, посилювати обмеження не варто.
Думаю, что просто общая тенденция. Люди поехали в теплые места и подвезли где-то что-то как-то. И регионы южные открыты, и Краснодар, и Крым открыты для туристов. Людям надо где-то отдохнуть, за границу самолеты не летают. И, наверное, все-таки немножечко подвезли. Это же не 42 тысячи, это 42 случая. Это абсолютно ни о чем. Это не тысячи. Смотрите статистику, сколько умирают от туберкулеза, от сахарного диабета, от осложнений. Это не те цифры, на которых мы могли бы не позволить себе оздоровление детей. Это профилактика для взрослых очень многих вещей.
Тим часом підконтрольне Росії Міністерство охорони здоров'я Криму оголосило терміновий набір лікарів для роботи з коронавірусними пацієнтами в інфекційному госпіталі в Сімферополі. Його розгорнули на базі одного з місцевих пологових будинків. Всього на півострові, включно з Севастополем, уже понад 2000 зафіксованих випадків нової коронавірусної інфекції. Керівництво України ставить ці цифри під сумнів і не виключає, що реальні можуть бути вищими.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Культурний простір «Кримський дім» оголосив про прийом робіт на літературний конкурс «Кримський інжир». Цьогоріч у конкурсі 6 категорій, зокрема проза та поезія про Крим українською мовою. Приймають літературні твори і кримсько-татарською мовою, без обмеження за темою. Координатор конкурсу Алі Малієв розповів Крим Реалії. Для організаторів конкурсу важливо підтримувати і розвивати кримсько-татарську мову.
До 2014 года русский язык, конечно же, доминировал в Крыму. Сейчас эта тенденция, конечно же, еще больше. У нас нет фактически в Крыму украинского языка обучения. С крымско-татарским языком история также сложна. Сейчас родители, родительские комитеты просто выгрызают право, чтобы их дети учили язык. Крымских татар в Украине живет чуть больше, наверное, 300 тысяч. То есть это очень небольшая группа людей, но очень пассионарная. И поэтому нам точно не простят будущие поколения, если мы забудем крымский татарский язык, если мы не будем говорить на нем, если мы его не будем сейчас развивать.
Український журналіст Осман Пашаєв вважає, що кримський інжир сприяє літературному процесу кримсько-татарською мовою. Для розвитку ж мови, каже, потрібні дещо глобальніші зусилля.
Для выражения крымско-татарского языка здесь нужны, конечно, усилия самой Украины. Если Украина уже признает крымских татар коренным народом Украины, то, наверное, какие-то минимальные знания крымско-татарского языка должны быть у многих украинцев. Украинцам, чтобы понять себя и свою топонимию, которая от востока до запада пронизана тюркизмами, наверное, это общенациональная должна быть и тема, для, в том числе для сохранения крымско-татарского языка. Вот, а давайте мы сейчас заговорим еще и на крымско-татарском языке, но, наверное, просто так отдавайте, не получится без каких-то серьезных рыночно-государственных подходов. Например, если говорить о крымско-татарском языке, просто для него надо создать не только среду, а для него нужно затребованность такую, да, вот в том числе на государственном уровне.
На думку Османа Пашаєва, є низка кроків, які українська держава могла би зробити вже для підтримки і розвитку кримсько-татарської мови.
Во-первых, она сделала проведение конференции по крымско-татарскому языку, по его, в том числе, стандартизации, по его, наконец-то, окончательному переходу на латинскую графику и всех проблем, связанных с этим. И понятно, что эта конференция на сегодняшний день не может быть проведена в оккупированном Крыму, потому что в ней должны участвовать не только крымско-татарские филологи, но и должна участвовать мировая тюркология. Второй, крымско-татарский язык в каком-то объеме, наверное, должен быть во всех школах Украины. Это язык коренного народа Украины. На каком-то минимальном уровне. Но я боюсь, чтобы это не было превращено в что-то скучное, неинтересное. Это не вопрос, что мы сегодня решили и с 1 сентября завели. Если это сегодня будет решено, то это лет через 5-7 можно будет запровадить, потому что нужно какое-то количество специалистов.
Цієї осені організатори конкурсу «Кримський інжир» планують видати другу антологію робіт. Перша вийшла друком у видавництві «Старого Лева», а поки закликають подаватися на цьогорічний конкурс. Більше деталей про умови шукайте на сторінці Кримського дому у Фейсбуці. Крим Реалії запитали в координатора конкурсу Аліма Алієва, які категорії нині є найпопулярнішими серед заявників.
Очень много работ приходит на поэзию, поэзия на украинском языке, также поэзия на крымско-татарском языке. Конечно же, хотелось сбалансировать и с прозой, но мы понимаем, и это, наверное, также хорошо, что поэтов в нашей стране больше, те, которые пишут о Крыме. Хочу попросить, не откладывайте на последний момент свои работы, присылайте их. Все члены жюри получают работы в зашифрованном виде. И уже с сентября месяца мы начинаем их читать и оценивать.
Свои работы на конкурс можно надеслать до 31 жовтня. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.